Larry London, and you are tuned to VOA 1, the hits.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ku ganacsata wadada Makkah Mukarrama ee magaalada Muqdisho.
Macaamiishii dib u soo laabanayaan hadda waxaa ka furnay meesha laba xarumood. Xarun waxa waa Top 1, waa Timajare Barberia oo casriya, iyo meel kale oo lagu kireeyo guryaha oo loo yaqaano xarunta Kirakeen Real Estate Solution. Hadda COVID-19-kii hadda markuu uu sii yaraanaa kolay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta xun ee baraha bulshadu ay ku yeelan karaan dhalinyarada.
Kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Warbixin cusub oo soo saaray Pentagonka Mareykanka ayaa saadaalinaysa in Shiinuhu ugu yaraan ay labanlaabi doonto baaxadda keydkeeda madaxyada nukliyarka 10 ee soo socda, maadaama ay ku jirto xoojinta awooddeeda nukliyarka ee gaarka ah si ay u awoodo fulinta weerarada nukliyarka ee dhulka, badda iyo hawada. Casriyeynta iyo ballaarinta Shiinaha ee awooddeeda nukliyarka waa qayb ka mid ah dadaallada ballaaran ee ay ku doonayso in awoodda militariga Mareykanka iyo 49-ka oo ay noqoto awoodda ugu weyn ee gobolka Indo-Pacific, sida ku cad warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka ee ciwaankeedu yahay awoodda militariga ee Shiinaha, taasi oo loo gudbiyey Kongreeska Mareykanka lana baahiyey talaadadii shalay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada madaxyada hubka nukliyarka ee Shiinaha ee haatan lagu qiyaasayo inay wax yar ka badan yihiin ilaa 200 oo madax, waxaana ka mid ah kuwa lagu rakibi karo gantaalada balistiga ah ee gaari kara dalka Mareykanka. Tani waa markii ugu horreysay ee Pentagonka Mareykanku uu sheego tiro cayiman oo ah madaxyada hubka nukliyarka ee Shiinaha. Ku-xigeenka kaayaha xogayaha difaaca ee Mareykanka, Jad Spraga, ayaa sidaasi u sheegay suxufiyiinta toddobaadkan.
Iyada oo ay 9 oo keliya ka dhiman tahay xilliga doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka, ayaa ra'yi-urin dadweyne oo 30 shalay soo baxday ay muujinaysaa in musharaxa ka socda xisbiga Dimuqraadiga uu guud ahaan waddanka oo dhan kaga horreeyo madaxweyne Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Laakiin daraasadda ayaa muujisay in farqiga codadka labada musharax u dhexeeya weliba gobollada muhiimka ah ee natiijada doorashada Mareykanka inta badan go'aanka ka gaara ay labada musharax aad isugu dhow yihiin. Biden oo muddo 60 sanadood ahaa senator ka tirsan Kongareska, sidoo kalena 8 sanadood madaxweyne ku-xigeen uu ahaa madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, ayaa guud ahaan sanadkan 2020-ka 8-10% kaga horreeyey madaxweyne Trump. Dhammaan raayurinta dadweyne ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3 November loo ballansan yahay. Xanuunka COVID-19 ayaa sanadkan 2020-ka si daran u saameeyay guud ahaan adduunyada, kasoo caafimaadka wuxuu dhulka la galay dhaqaalaha dunida. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey xanuunkan. Magaalada Muqdisho waxaa hadda dib u soo kabanaya ganacsiga xilliyada habeenkii ka jiray wadada caanka ah ee Makka Al-Mukarrama. Warbixintan waxaa arintaasi ku faaqidaya Cabdulqaadir Okey.
Xilligani waxaa si wanaagsan u soo kabanaya ganacsiyada magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadada mashquulka badan ee Makka Al-Mukarrama. Saameyntii caabuqa COVID-19 iyo isku socodkii oo yaraa darteed, hadda goobaha ganacsi, mehrado iyo meelo kale hor le ayaa laga hirgelinayaa wadada. xasan deeq wuxuu ka mid yahay dhallinyarada sameeya hal abuurada ganacsi ee kula wadada makaa almukarama. wuxuu leeyahay laba xarumood oo ganacsi. wuxuu u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in covid-19 saameyntiisi kadib hadda ay moodeen dib usoo laabanayaan macaamiishii.
macaamiishii dib ay usoo laabanayaan hadda waxaa ka furnay meesha laba xarumood. xarun waxaa waaye top one waa timajare barbieria oo casriya oo a keenay niman etoobiyaana oo timaha jaraayo iyo meel kaleoo lagu kireeyo guryaha oo loo yaqaano xarunta kirakeen real estate solution. marka hadda covid-19kii hadda markuu uu sii yaraana koley saameyn ballaarna nagu yeeshtay xiliyadii hore dadkii socodkii iyo wixii dhan oo maaragtay aada u liitaan iyo dadkiioo waxaa waaye oo guryihii iskaga jiraan hadda way soo qurxoonaanay shaqada maasha allah.
xaaladda covid-19 darteed macaamiil badan ayay waayeen. meerarka qaarna wuxuu ii sheegay inaysan jirinba macaamiil agta soo saaraysa goobahooda ganacsiga.
waa laga yaabaa marmar inay ku imaadaan dad yaroo kooban oo hal iyo laba iyo saddex iyo waxaan badneyn macaamiishii aada ku badneyd ee timajarihii iyo xarunta xafiiskii ee soo booqan jiray maalin walba shaqo lagu qaban jiray aaday u yaraadeen. marka hadda way soo roonaanayaan alxamdulilah, waa sidii hore waa dhannaa alxamdulilah.
xasan deeq ayaa sheegaya inay u baahan tahay adkaysi dulqaad marka aad samaynaysa ganacsi, haddii taa la waayahayna aadan sii wadi karin hawshaasi.
waa sax taas, waxay u baahan tahay adkaysi, adkaysigaasoo weliba aada u ballaaran, inaad u sabarto, waa inaad adiga jeebkaaga ka dabartaa wax walbo, kiradii, korontadii, shaqaalihii, wax walbo, bil laba bil, saddex bil, afar bil, waa inaad adkaysi ballaaran ala yimaada oo u dhabar adeegtaa ganacsiga.
ma sahlana marka aad keento shaqaale ajaanibi oo dalka u dhalan halkana u jooga shaqo, marka ay waayaan shaqadii loo keenaahina waxaa qasaba in adigu aad sii maarayso, waana culayska isaga iyo saaxiibadiisu gaarka ahaa.
waxaan sameynay inaan ka bixino kirada guriga, maqaayadii, cuntadii, wax walba ma haystaan, waxay ku dabaraan annagayna saaran tahay, shaqo ma jirto. hadda alxamdulilah waxawaaye waa bishaan waa ilaahay baa mahad iska leh, isu socodkii waxa waa dhaqdhaqaaq ballaarana yeelanay maasha allah. markaan waxaan rajeynaynaa inay iyaga iska bixi doonaan wax walbo.
xasan ayaa u sheegay dhallinyarada hal abuurka leh inay la yimaadaan ama ay soo bandhigaan inta gudahooda uu ku jira hal abuurkooda. wuxuu xusay dhallinyaro badan oo waxbarata inay fadhiyaan derbiyada iyagoo shaqo abuuran kara.
taasi waa sax, dhallinyaro badan oo maaragtay waxbartay, aqoon leh, xirfado samaysan karo, isku xiraaya bis keliya, shahaadaan wataa, waxaan ka sugaya shaqaan dowladda ka raadina. dowladda keliya looma shaqeeya, dadka shacabka waa loo shaqeeyaa, waxaa baratay cid walbaa loogu shaqeeya, loogu adeega. marka inaa la imaado waaye hal abuur wanaagsan ee ka hirgeli kara magaalada Muqdisho.
waxaan weydiiyey hal abuurada uu isleeyahay way tahay inay guuleysan karaan in dhallinyarada uu ku guubaabiyo.
waxaa ka mid ah inay dhallinyarada ay samaystaan maaragtay sida annagoo kale timajare, inay samaystaan meel goobo cabitaanka lagu sameeyo, kafateeriya yaryar, waxaa qarash kuma baxo, haddana waa hal abuur yaryar oo fikira dhallinyarada ay ku nool yihiin ay la imaadaan fikirkaas.
Abdulqaadir Okey, barnaamijka dhallinyarada v o a, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeskan uu ku luqeynayo fanaanka Axmed Aarshe.
dadlow jacaylkaygu todiina uma baahna
dhegeystayaal, aynu intaasi ku dhaafno heestaasi fanaanka Axmed Aarshe. Waxaadna kala socoteen VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Axmed Xuseen Saleebaan waa aqoonyahan dhallinyaro ah, wuxuuna xoogga saaraa wacyigelinta dhallinyarada. dhowaan ayuu boosaaso ku qabtay kulan uu dhallinyarada uga wacyigelinayay saameynta xun ee baraha bulshadu ay ku leeyihiin nolosha dhallinyarada soo koraysa. Wariyaha iyaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay.
Saameynta xun ee baraha bulshadu ku leeyihiin diinta iyo dhaqanka, Yuusuf waxaa la yidhaahdaa dhaqanku waa habka bulsho meel ku nool ay u wada nooshahay, waxaa qeyb ka ah akhlaaqiyaadka bulshada, labiska bulshadaas, iyo siyaabaha bulshadaas ay isu ixtiraamto oo kale. Marka waxyaabahan kaga hadlayay waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan hab labiska oo kale. Waxaa arkaysaa dhalinyaro waddanka ah ka bixin, laakiin hab labiskooda haddaad aragto aada is oranayso dhalinyarada ma kuwii dhaqan celiska loogu yeeri jiray dibadaha meelaha laga soo dhaqan celin jirayba. Haddaad aragto tusaale ahaan maantay fanka soomaalida oo kale, waagu hore waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor inay adkayd inaad aragto fanaan ama fanaanad hees qaadaysa oo qaawan oo kale, ama surweel iyo funaanad wadan. Taas waxaa laga yaabaa in waaga hore institution ama tusaale ahaan TV oo kaleeto uu barnaamijka soo baahan jiray, sida awgee TV-gu tafatiriyo wax inuu lahaa. Maantay waxaa la tegayaa banaanka, wixii rabaa la soo qaadayaa, YouTube baa lasoo gelinayaa. Dadka YouTube ka shaqeeyana waxaa laga yaabaa inayba fiyu ku raadinayaan gabadhaas qaawan oo kaleeto ama dharka noocaasa xiran. Dhinaca afka oo kale ayaan maartay wax ka taataabtay. Afka markii laga hadlayo tusaale afkeena oo kale waxaa lagu tilmaamaa afafka si dabar ku aya. Marka tusaale ahaan dhalinyarada oo kale maantay qaabkay wax u qorayaan, haddaad aragtid waxaa dareemaysaa wax badan oo qaladaada inay ku jiraan. Yuusufu tusaale ahaan ereyga saaxiib wuxuu ka kooban yahay 7 xaraf, laakiin maanta dhalinyarada waxaa arkaysaa tusaale ahaan saaxiib oo kaleeto 3 xaraf inay ka soo qaadanayaan. Qaarkood xarafka ugu horeeya sa'ad ah inay zed ka dhigayaan oo aan soomaaliga kubi jirinba, xarfa kale aan soomaaliga ku jirin sida p oo kale ama v oo kaleeto inaad ku arkayso dhalinta iyo adeegsanaya. Sidoo kaleeto baraha bulshada waxay caqabad ku yihiin hab fikirka bulshada. Waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo ceeb ahaa waagi hore, maanta inay dadku caadi u arkayaan, waayo wixii si dadka loogu soo celcelinayay waxayba iska arkayaan wax iska noomal oo aan ceeb ahayn. Marka caqabadahaas oo dhan ayaa ii muuqday.
Caqabadahaas oo idil aad sheegtay, oo sidee looga gudbi karaa marka arrimahaas oo idil aad soo sheegtay, dhalinyaradana sidee loogu wacyigelin karaa in arrimahaasi ay ku joojiyaan oo baraha bulshada ay u isticmaalaan sida ugu habboon ee saxda?
Halkan waxaan oran lahaa waxaa la yidhaahdaa qof walba nooca uu noqonayo go-aankeedu wuxuu ku xiran yahay gacantiisa. Sida awgeed dhalinyarada waxaan u soo jeedin lahaa qof walba oo dhalinyaro ah inuu isweydiiyo 5 sano ka hor sidee buu xaalkiisu ahaa, maanta sidee buu yahay, 5 sano kadibse xaalkiisu maaragtay sidee buu noqonayaa. Markuu qofka dhalinyarada sidaa u xisaabtamo waxa u soo baxaysa inuu iska ilaasho wax walba oo waqti dhumis ah, waayo baraha bulshada dhalinta inta ugu badan waa waxyaabaha waqtigooda maaragtay ka dhumiya, oo waqti aan aada u tiro badan ayay ku dhumiyaan maanta dhanse Facebook, WhatsApp iyo aaladaha kaleeto baraha bulshada kaleeto ay ku jiraan. Marka dhalinyaraduna waqtigooda ay ka fikiraan oo waxyaaba akhri la weydiinayo dhalinyaranadiisa meesha uu ku soo bixiyey, marka waqtigooda inay ku bixiyaan wax akhris oo library-yada aadaan, galaasyada wixii loo soo diray assignment-yada inay iska diyaariyaan, inay ku xisaabtamaan salaadaha oo kale masaajidka inay aadaan, waqtigooda inay ka faa'iidaystaan ayaa dhalinyaradu u soo jeedin lahaa. Laakiin wax walba oo aan noloshooda wax u soo faa'iideyn, aan faa'iido u soo kordhinayn, sidoo kaleeto iska bedaaba inay wax u soo kordhiyaan, baraha bulshada waxay caqabad ku yihiin qofka garaadkiisa. Oo waxaa la yidhaahdaa qofka inta badan baraha bulshada waqtigiisa ku dhumiya, dadka psychology-ga bartay waxay leeyihiin qofka xitaa caqligiisa uu yaraanaya.
Ma umaleynaysaa dhalinyaradu inay si aad u isticmaalayaan baraha bulshada waqti ka badan waqtiga caadiga ah ee xilliyada oo kale, habeenki oo kale iyo maalintii inay ku bixiyaan?
Aad iyo aad waxaan is oran karaa dadka ugu isticmaalka badan baraha bulshada waa dhalinyarada. Waxaa macquul 4 saac inay qofku online yahay oo khadka iskaga jiro, qaarkood inay Facebook live soo galayaan oo wax maala yacni ay ka hadlayaan, kuwa kaleeto maaragtay inay maanta dhan Facebookaasa u baarayaan aada moodays inay wax kaga dhumeen oo kaleeto. Marka dhalinyaradu qaar macquul qaar badan oo arrimo qabyaalad ama arrimo aan fiicnayn kaga hadlaya inay jiraan. Marka waxaan oran lahaa dhalinyarada, waqtigiina aad ku bixinaysaan baraha bulshada ha xadidnaado, laakiin waqtigiina waxaa siisaan waxbarashadiina iyo waxyaabaha masaalixdu inagu jirta.
Yaa leh mas-uuliyadda in qofka si khaldan u isticmaalo baraha bulshada waxyaabaha kasoo dhawaajisay oo kale.
Inta badan waxaa la yiraahdaa horta baraha bulshadu waa meel aysan ay dowladdu oo kaleeto aysan kontrooli karin, xitaa dowladaha waaweyn ayaa waxba ka qaban karin. Waayo qofku qolkiisa soo gelaya, dadna wuxuu qolkiisa ku dhex sameynayo, cidna maaragtay cidna saameyn kuma yeelan karto. Marka qaladka ugu weyn qofku isagaa leh. Sidaa awgeed qofka waxaa la doonayaa inuu isagu mas-uuliyadiisa saaro, inuu isagu wixii wanaag ugu jirana uu raacdo, wixii dhib ku ah noloshiisa iyo bulshadiisana inuu isagu ka dhowrsanaada la doonayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Xuseen Saleban oo u warramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Haatana dhegeystayaal, waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakab.
Ku bilowne kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa bartilmaameed ka dhigatay weeraryahanka kooxda Barcelona Luis Suarez, kaasoo u dhashay dalka Uruguay. Suarez ay wararku sheegayaan inuu ka mid noqday xidigaha kooxda Barcelona ee loo tilmaamay inay albaabka ka baxaan, waxaana kooxda Juventus ay doonaysaa inay ka faa'iidaysato iyadoo la sheegay inay ku heli karaan ilaa 12 milyan oo euro. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman in Suarez uu sheegay inuusan ka mid ahayn qorshihiisa mustaqbalka ee ciyaaraha. Sidaas daraaddeedna Suarez ayaa hadda haysta laba dalab oo kala ah kooxaha Juventus iyo kooxdii uu ku soo caanbaxay ee AEK Amsterdam. Dhinaca kale, kooxda Barcelona ay wararku sheegayaan in heshiis shaqsi ah ay la gaareen ciyaaryahan Jorginho Wijnaldum oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Liverpool, kaasoo u dhashay dalka Netherlands. Wijnaldum oo 29 sano jir ah ayaa ka mid ahaa xidigaha taariikhda ku leh kooxda Liverpool, kuwaas oo labadii sanadood ee la soo dhaafay koobka kula guuleystay. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa hore u sheegay in xidigan uu ku jiro qorshihiisa mustaqbalka, kooxda Liverpoolna wax wara kama aysan soo saarin wararka sheegaya in heshiis 3 sanadood ah uu Wijnaldum la gaaray kooxda Barcelona. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman oo horey qaranka Netherlands kula soo shaqeeyay Wijnaldum ayaa doonaya in kooxdiisa Barcelona uu xidigani ku xoojiyo. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa cadeysay inuusan iib ahayn xidigooda Lautaro Martinez, kaasoo bilihii lasoo dhaafay lala xiriirinayay kooxda Barcelona. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Inter Milan Pero Auxilio ayaa sheegay in wax wadaxaajooda aysan kooxna la geli doonin, kaasoo ku saabsan iibka xidigooda ugu wanaagsan ee Lautaro Martinez. Auxilio ayaa sheegay in xidiga in dhawaalaba ay aad u raadinaysay kooxda Barcelona, laakiinse aysan wax wada hadal ah la gelin. Kooxda Barcelona ayaa xidigan in dhawaalaba bartilmaameed ka dhigatay iyadoo doonaysay inay beddel uga dhigaan xidiga ku jira waayihiisa dambe ee ciyaaraha ee Luis Suarez, kaasoo wararku ay sheegayaan in uu kooxda ka tagayo. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa wararku ay sheegayaan inay doonayaan inay la soo wareegaan ciyaaryahan Thiago Alcantara oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta. Thiago Alcantara oo 29 sano jir ah ayay wararku sheegayaan in kooxda Manchester United ay ku heli karto 72 milyan oo pound, inkastoo ay tartan adag la geli doonto kooxda Liverpool oo xidigan si weyn u dooneysa. Liverpool ayaa wararka la xiriirinaya Thiago waxa ay sii xoogaysteen kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in xidigooda Jorginho Wijnaldum uu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Barcelona ee kubadda cagta. Sidoo kale, tababare Jurgen Klopp ayaa taageero u ah qaab ciyaareedka Thiago Alcantara. Manchester United oo todobaadkan la soo wareegtay ciyaaryahan Donny van de Beek ayaa waxa ay doonaysaa in qadkooda dhexe ay ku soo xoojiyaan xidigo tayo leh oo ay ka garab ciyaarsiiyaan ciyaartoydooda kala ah Bruno Fernandes iyo Paul Pogba. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Dhegeystayaal, markana aynu ku laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaan idinku soo maqan fanaaniinta Axmed Rasma iyo Nastaxo Indo.
jacaylku labadays la fantu furma albaabku ya ila fago dankaga ila fago dankaga ila fago dankaga ila fago dankaga
taasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Iga filo aktada.